У ефірі Радіо Свобода у празькій студії Ганна Соус
і В'ячеслав Ракіцький. Вітаю вас.
День добрий. Сьогодні середа, 24 вересня, у Мінську, 7 година раніці. Сьогодні гостями ранішнього ефіру будуть були політв'язень Олександр Казулін, який некілька годин тому зустрівся з президентом США, а так само лідер КХП БНФ Зянон Пазняк. Ми розкажемо, як іде дотермінове голосування у городі, а так само про протяг суду над італіянською сім'єю Джуста Барначин за утоювання сироти Вікі Мороз. Протягнем знайомить вас з громадським редактором тидня Олександром Добровольським. Пропонуємо бліц-аналіз, огляд друку і форум свободи. А у програмі «Барди свободи» Змітер Бартосік протягне розповід про гомельського співака Змітра Виноградова.
Але перш чим перейти до названих темов, короткий огляд міжнародних новинок.
Вокол світу за 100 секунд.
На сесії Генеральної асамблеї ААН у Нью-Йорку виступають лідери держави у світу. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад знов заявив, що Іран готовий обороняти своє право на ядерні розпрацовки. Ахмадінежад обвинуватив західні країни у агресивності і заявив, що американській домінованості настає кінець. Президент США Джордж Буш повідомив, що ягоная країна робить серйозні висілки, каб перемогти глобальний фінансовий кризис. Так само американський президент закликав до активної боротьби з тероризмом і осудив Росію за її діяння супроть Грузії. Президент Грузії Михайло Саакашвілі закликав всесвітню супольність не допустити топтання принципів ААН, чим, на ягоную думку, займається Росія. Президент Франції Ніколя Саркозі виказавши в підтримку регулюваного капіталізму як сродку виходу з економічного кризису. Кількість ахвяр у стріляніни у технічній вучельні у Фінляндії склала 11 чоловік, повідомила поліція. У шпиталі помер і 22-годовий студент, який здійснював напад, а після зробив спробу самогубства. У Грузію прибула перша група назиральників Європейського зв'язу – 28 чоловік. До 1 кастричника у районах побач з Абхазією і Повдньової Осетії повинні бути розміщені 200 назиральників Єврозв'язу. Керівник Центрального банку США Бен Бернанке і міністр фінансів США Генрі Полсон закликали Конгрес якомога хутчэй ухвалити видаткування 700 мільярдів доларів для урятування банківської системи. Авіакомпанія British Airways скасувала польоти у Пакистан на невизначений час після теракту ля готелю Маріот у Ісламабаді, ахвярами якого стали якнайміні 53 чоловіки, більше як 200 були поранені.
В'ячеслав Ракіцький, «Вакол світу» за 100 секунд. Наступний випуск міжнародних новин у праз півгодини. А зараз у Мінську 7 година 3 хвилини. І більш подробязно, про що пойде гуторка у сьогоднішній програмі. Некілька годин тому Олександр Казулін зустрівся з президентом США Джорджем Бушем. Перше інтерв'ю былога політв'язня після зустрічі. Гость ранішнього ефіру – засновальник Білоруського народного фронту і відкривальник Куропатов Зянон Пазняк. Сьогодні другий день дотермінового голосування на виборах у Палату представників. Репортаж з виборчого участку у городі. Ми протягнемо вас знайомить з громадським редактором «Свободи» Олександром Добровольським. У бліц-аналізі, чому чиновники вирішають, коли починати отепляльний сезон. Ви почуєте так само огляд преси, форум «Свободи», передачу Дмитра Бартосіка «Барди свободи» і прогноз на двор'я. У Білорусі завтра буде облачно з проясненнями. Температура повітря на протягу дня у Бересті 9-11, у Гомелі 10-12, у Могильові, городній Мінську 12-14, у Віцебську 13-15 градусів тепла. У Мінську 7 година 4 хвилини. Протягуємо програму. Були політв'язень і кандидат на президента Олександр Казулін зустрівся з президентом США Джорджем Бушем. Перед відльотом у Білорусь я зв'язалася з Олександром Казуліним.
Сьогодні відбулася зустріча президента США Джорджем Бушем і з подаранням Кандалізи Райс. Так само з жінкою президента Буша Лорой Буш. Це була дуже цікава зустріча, у якій приймали удел такі яскраві змагари за свободу, за права чоловіка. Такі яскраві дисиденти з різних країн. Це з Бірми, Венесуели, Сирії, Єгипта. Так само присутнічав Федор Ландсбергіс і присутнічав Гаррі Каспаров. Також були дисиденти з Куби. І це було з боку президента Буша, ніка така искравая речь про то, что он як робил мощные кроки, как змагаться за демократию, свободу и права человека, так и зараз змагается. На этой встрече было отмечено, что фундаментальные человеческие ценности, права человека, свободы, яны являются главными в той позиции, которой занимаются Соединенные Штаты Америки. И было очень четко отмечено и самим господином президентом, и всем, кто там присутствовал, что нельзя поступаться принципами, что моральность, нравственность и духовность являются вот теми базисными ценностями, на которых стоит человечество. И то, что со стороны президента Буша была выдержана такая яркая поддержка именно тем людям, которые борются, и не просто борются, а часто жертвуют собой, и бывает так, что жертвуют своими жизнями, они показали, что они не забывают про эту борьбу, что они не забывают про этих людей. И что они будут делать все возможное, чтобы демократии, права человека во всем мире продвигались. И что есть те страны, о которых господин Буш часто называл, что этим странам администрация президента не только нынешняя, но и в будущем будет уделять повышенное внимание с точки зрения продолжения традиций, которые начаты президентом Бушем.
Скажите, коли ласка, конкретно про Беларусь что-нибудь говорилось, а может вы некую цитату могли бы вынести?
Естественно, что мне удалось поднять проблемы Беларуси и заострить внимание на ситуацию в Беларуси. И это вызвало повышенный интерес и со стороны господина Буша, и со стороны присутствующих. Но если говорить про цитату, то мы сегодня говорим о том, что действительно ли белорусский политический режим, белорусские власти готовы делать серьезные шаги навстречу демократизации белорусского общества, к установлению искренних, честных отношений с Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки. Либо это идет просто декларация о намерениях. Готовы ли белорусские власти менять причины, которые породили ситуацию конфронтации по отношению ко многим странам мира и по отношению к своим соседям. Либо это просто стремление лакировать ситуацию и стремление получить наибольшие преференции в том, что сегодня складывается, в том, что выпустили политзаключенных, в том, чтобы добиться легитимизации парламента и всего остального. И очень было важно подчеркнуть о том, что позиция Соединенных Штатов Америки и Евросоюза, она должна быть целостной, консолидированной позицией. И сегодня, когда Беларусь отдельные европейские страны проявляют повышенный бизнес и коммерческий интерес, то через призму этих очков можно забыть про главное, про наши жизни, про наши свободы, про наши права. И вот эти вопросы были подняты в полном объеме.
Скажите, коли ласка, господар Александр, у вас был вельми насыщенный визит и было шмат самых разных встреч. Может, вы коротко могли бы рассказать про их?
Я встретился практически со всем американским истеблишментом, который занимается проблемами Беларуси. И заместителем госпожи Кондолизы Райс Дэвидом Крэмером, причем несколько раз не встречался, и очень мы внимательно обсуждали и детально проблемы в Беларуси. Также я встречался с господином Дэном Фридом, господином Дэвидом Меркелем. Это те люди, которые очень серьезно, значит, озабочены ситуациями и проблемами, которые существуют в Беларуси. Более того, Дэн Фрид, а это очень высокопоставленный чиновник в администрации президента Буша, собирается приехать в Беларусь для того, чтобы своими глазами убедиться в том, что происходит, и встретиться с высокопоставленными людьми белорусского политического режима. Также я встречался в Национальном совете безопасности Соединенных Штатов Америки. Поэтому в целом мне удалось довести позицию объединенных демократических сил Беларуси и их волнение по поводу того, что происходит сегодня в Беларуси. Я думаю, что эта позиция стала более понятной, более ясной для людей, которые сегодня занимаются проблемами Беларуси в администрации президента Буша. Также я встречался и с президентами всех демократических институтов. И очень важно то, что я встречался с главными советниками господина Маккейна и главным советником господина Обамы. И мы тоже обсуждали вопрос о том, что сегодня происходит в Беларуси и что будет дальше в отношении ситуации с Беларусью. И я могу совершенно уверенно говорить о том, что независимо от того, какой кандидат победит в президентской гонке в Соединенных Штатах Америки, вопросы Беларуси, они все равно останутся, если не в центре внимания, то, по крайней мере, в зоне внимания администрации следующего президента Соединенных Штатов Америки.
Интервью с былым политвязнем Александром Казулиным неузабаве на нашем сайте свобода.орг. А зараз про одну з наших вечаровых перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Уладзіслаў Міцкевіч з Браслава. Калі людзі пойдуць галасаваць, не дапаможа ніякае назіранне, бо машына фальшавання ў Беларусі за многія гады адладжана дасканала. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Передача Валянціна Жданко у нашым вечаровым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 7 гадзіна 10 хвіліна ў праскай студыі Ганна Соус
і Вячаслаў Ракіцкі. Сёння другі дзень працягваецца датэрміновае галасаванне на выбарах дэпутатаў у Палату прадстаўнікоў. Сергей Астраўцоў у горадні высвятляў студэнтаў, ці настроены яны галасаваць датэрмінова.
Один из участков для голосования центральной выборчей округи номер 50 находится в уголовном корпусе университета имени Янки Купалы на улице Ажешки. Потекаемся, те проголосовали студенты дотерминово, те собираются и навести на выборы увогуле.
Я по месту жительства.
А уже проголосовал?
Нет.
А будешь сегодня голосовать?
Сегодня нет.
А когда?
28-го.
Такий свідомий вибор.
Ну да.
Ну а говорили в вашей группе выкладчики, что треба голосовать ранее, или нет?
Нет, не говорили. Если только может быть в общежитии такое, а так в группах не гонят на выборы.
А какие факультеты у вас?
У меня факультет строительства и транспорта.
Почалось дотерминовое голосование. Вот студентам говорить выкладчики, что треба идти?
Я не казала, не ведаю, может.
Вы не казали?
Не, не помню.
Ну, а вы чули вот такое, есть такая здява?
Ушли,
до терминова голосовали.
Я про это не ведаю. Может, и есть, но я таких звестах не маю.
А давайте потекаемся у студентов.
До терминования нам никто не казал.
Не казал. А на каком факультете вы учитесь?
На филологичном.
В вашей группе, допустим, сябры, вы, коли вы собираетесь голосовать?
28-го. А лишь там нема альтернативы, например, на моем участке. Я еще докладно не ведаю, пойду или не пойду на выборы. Я довольно политичный человек, сам по себе.
Так значит, вы не из Янки Купалы, а из университета аграрного. Почалось дотерминовое голосование, и, звичайно, выкладчики натискают на студентов, как пришли и голосовали. А вот что у вас?
Не, на нас никто не натискал.
Вы не собираетесь голосовать дотерминово?
Не.
А вот ваши сябры, допустим?
Я думаю, тоже нет.
Такие выники короткого опытания студентов на конт дотерминового голосования, якое почалось у авторок.
На тему выборчей кампании выказываются и слухачи свободы.
Почалося дотерміновое голосование в Беларуси. Беру Аршанский Днепровский выборчий участок номер 27. У нас у поселку в окружной участковой избирательной комиссии 625 выборщиков. Вот сегодня ходит мэр поселка Копы и говорит, придите проголосуйте дотерміново. Приходят доверенные особы с подра Дашкевича и так и кажут, дайте паспорт, мы за вас и проголосуем. Знаете, соромно мне не за выборы за такие, да и за все. В общем, нарисую Дашкевичу процентов 60 голосов. Дякую.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу кожний день, раніце і вечора.
Усім жихарам Беларусі треба розуміти, що за все у цьому житті потрібно платити.
Виноват диктатор Джордж Буш. Він підстрикнув Саакашвілі на воєнні дії проти Росії.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Телефон «Свобода» у Мінску працює 24 години на сутки. Телефонуйте, виказуйте своє міркування. А 18 годині одночасно з початком вечорового ефіру «Свободи» починає вещання незалежний телеканал «Белсат». Наші колеги представляють.
Сьогодні на «Белсаті». А 21.15 – публіцистична передача для молоді «Йо Лайф» запрошає МС Кроу. А пізній о 22.00 Едуард Мельников, експерти і молода публіка у ток-шоу «Форум». Тема передачі – «Вибори 2008». Меседж для виборщиків. І врешті о 23.05 – детективний серіал «Офіцер». Правда здивить тебе. Глядіть нас про спадорожники «Астра» і «Сіріус». До зустрічі на «Белсаті».
У Мінську 7 година 15 хвилин, і зараз я нагадаю вам основні білоруські події.
Вокол Білорусі за 100 секунд.
Учора почалося дотермінове голосування на виборах депутата у Палату представників. Керівник місії назіральників АБСЕ на виборах у Білорусі Герт Аренс назвав основною умовою поспіхової праці місії достатковий доступ до підліку голосів. Боротьбу за мандати депутатів Палати представників протягують 66 чоловік з 11 спису об'єднаних демократичних сил. Були політв'язень Олександр Казулін у Нью-Йорку, зустрівши з президентом США Джорджем Бушем і держсекретаром Кандалізой Райс. Як заявив Олександр Казулін Радіо Свобода, він відчув справжню зацікавленість Буша і Райс проблемою Білорусі. Европарламент поведаміў, што Александр Казулін уключаны ў спіс трох галоўных намінантаў на атрыманне прэміі за свабоду думкі імя Андрэя Сахарова. Канкурэнты Казуліна, праваабаронцы з Кітаю і Конга. Пераможца будзе абвешчаны ў сярэдзіне кастрычніка. Александр Лукашенко ў часе прыёму даверных лістоў новых амбасадараў заклікаў краіны еўрапейскага звязу да паляпшэння дачыненняў з Беларуссю. Лукашенко падкрэсліў, што чакае ад еўразвязу павагі да інтарэсаў, суверэнітэту і нацыянальнай самабытнасці Беларусі. Беларусь займае 151 месца ў свеце паводле ўзроўню карупцыі са 180 краінаў, якія вывучаліся даследчыкамі. Новы рэйтынг карумпаванасці выпусціла міжнародная арганізацыя Transparency International. У спісе побач Беларусю – Лаос, Эквадор, Папуа-Новая Гвінея. У Варшаве адбылася сустрэча старшыні непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Анжалікі Борыс з прэм'ер-міністрам Польшчы Дональдам Тускам. Польскі прэм'ер выказаў сваю падтрымку Анжаліцы Борыс як лідару аўтэнтычнага руху польскай меншасці ў Беларусі.
І пра надвор'е. Температура паветра на працягу дня ў Берасці 9-11, Гомелі 10-12, Магілёві, Горадні і Менску 12-14 і ў Віцебску 13-15 градусаў цяпла. Вы на хвалях Радыё Свабода. Працягваем праграму. Включаць ацяпленне ў Менску да іншых беларускіх гарадах у найбліжэйшы час не плануецца. Паводле дзейных нормаў, ацяпленне ў жылых дамах уключаецца, калі сярэднясутачная тэмпература цягам 5 сутак была ніжэй за 8 градусаў. Чаму ў Беларусі дагэтуль чыноўнікі вырашаюць, калі будзе цёпла ў кватэрах? Наколькі могуць падаражэць да канца году камунальныя паслугі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае глядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак.
Бліц-аналіз «Свабода».
На вашу думку, ці адбудзецца сёлета да канца года павышэнне цаны на камунальныя паслугі?
Гэта пытанне можна паставіць вось так для выбару, які адбудуцца тады. Некаторыя арганізацыі, міністэрства, лабісты, магчыма, будуць лабіраваць гэта пытанне. Падвышэнне, канешне ж, таму што сёння сітуацыя вельмі складаная для тых жа энергетыкаў. Зусім нядаўна на прэзідыуме Савета міністраў якраз даволі крытычна і даволі жорстка ставілася пытанне аб тым, што яны не могуць зацягнуць ніякіх інвестыцый, перш за ўсё прамых, у рэфармаванне, у рэструкцыю сваіх прадпрыемстваў. Канешне ж, грошы вельмі патрэбны, але ж я так разумею, што вось нейкай нагоды такой, каб заявіць аб тым, што быццам бы кошт газу падвысіўся і таму ўрад вымушан рабіць падвышэнне для насельніцтва, такой нагоды няма. І таму, канешне ж, будзе зроблена ўсё магчымае для таго, каб усё ж такі стрымаць гэта падвышэнне.
Нагодай можа быць тое, што насельніцтва аплачвае ўсяго, як паведамляецца, 30% сабе кошту гэтых паслугаў.
4%, якія яно аплачвае. Ну і што? Таму што раней ўжо заявы былі тое, што да канца года падвышэння не будзе гэтых камунальных паслугаў. Якім чынам? Урад можа нейкім чынам патлумачыць. Я не думаю, Тым больш, што калі б вось Беларусь рыхтавалася да вельмі істотнага падвышэння кошту на газ з будучага года, а тут, бачыце, сітуацыя крышку памякчылася, крышку змянілася. Улічваючы гэты палітычны фон, я ведаю, і чыноўнікі мяркуюць, што ўсё ж такі удасца дамовіцца з расійскім урадам аб тым, каб для Беларусі нейкім чынам расцягнуць вось гэта падвышэнне кошту.
Давайте, можа, цяпер пра другі аспект гэтай праблемы. Зноў было заявлена, што пакуль цепло ў кватэрах не будзе ўключана, бо пакуль дастаткова цёплае надвор'е, але гэта яшчэ раз уздымае пытанне, чаму ў Беларусі дагэтуль дзяржава вырашае за людзей, калі ім жыць у цёплых кватэрах. Чаму нават у новых дамах няма такіх рэгулятараў на цеплавых батарэяў, калі сам чалавек можа рэгуляваць гэтае цепло. Чаму вот гэтыя, здаецца, элементарныя рэчы дасюль не могуць быць уведзены?
Гэта машына такая бюрократычная, так не хутка разварочваецца, так не ўспрымае гэтыя інавацыі, магчыма, якія ёсць сёння. Я ведаю, што ў еўрапейскім звязе там даволі жорсткія дырэктывы наконт гэтага прыняты, стымулы нейкія ствараюцца. А ў Беларусі, ну, пакуль што, напэўна, не клюнула вось такім чынам. Мы бачым, як лічыльнікі нават на зберажэнне вады, там таксама вельмі складана гэта ідзе. Я так разумею, што, канешне, сітуацыя, калі будзе падвышэнне вельмі істотным, канешне ж, будзе хутчэй укараняцца і гэтыя інавацыйныя механізмы і ў жыллёвым будаўніцтве.
Блін, а нас.
Заглядальниця газети «Білоруси ринок» Тетяна Іманюнак гутеру Віталь Циганков. А до речі, у Празі крыху теплей, чим у Мінську, але отяплення у домах було включено вже 15 вересня. На хвалях Радіо Свобода, а зараз про одну з наших вечорових передач.
Солігорськ – самий молодий і незвичайний город у Білорусі. Він відмітний уже тим, що половина його дорослого населення працює на одному підприємстві, а самий могутний у країні незалежний профсоюз має офіційно зареєстрований біл-червоно-білий стяг. Про Солігорськ офіційний і невідомий. Слухайте чергову передачу серії «Подорожжі свободи».
Гэта перадача ў нашым вечаровым эфіры. У Мінску 7:20 у пражскай студыі Ганна Соус
і Вячаслаў Ракіцкі. На гэтым тыдні грамадскі рэдактар «Свабоды» Александр Дабравольскі. Праз 2 месяцы яму споўніцца 50. Александр мае 2 вышэйшыя адукацыі, тэхнічную і юрыдычную. Напрыканцы савецкай эпохі быў дэпутатам Верхоўнага Савета СССР у складзе міжрэгіянальнай дэпутацкай групы. Таксама ён быў дэпутатам Верхоўнага Савету Беларусі 13-го склікання. Ён з'яўляецца сябрам палітычнай рады аб'яднанай грамадзянскай партыі, дырэктарам Усходнеўрапейскай школы палітычных даследаванняў. Сёння ў нашым эфіры Александр Дабравольскі разважае пра атмасферу страху, якая пануе ў грамадстве.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
У выпадку, калі ёсць людзі, якія дасягнулі ўлады і хочуць гэту ўладу захаваць як мага надалей, причым незалежна ад таго, што думаюць выбаршчыкі, звычайна дзяржава ператвараецца ў такую структуру, якая кантралюецца такімі людзьмі. Яны прыватызуюць гэтую дзяржаву і змагаюцца не за тое, што яны ў лёжангах нейкіх прагаворваюць, а за свае інтарэсы. І ёсць шмат прыкладаў, калі ў такой сітуацыі ў грамадстве ўсё больш і больш людзей робяць такія непрыгожыя ўчынкі, кепскія ўчынкі, подлыя. Я б вінаваціў у першую чаргу за гэта не тых, хто, напрыклад, можа выгнаць супрацоўніка з працы за тое, што ён выказаў сваю думку, якая не тасуецца з дзяржаўнай палітыкай ці з меркаваннем яго кіраўніцтва. І нават не тых, хто пойдзе і, як кажуць, у нас заложыць, што вось ёсць людзі, напрыклад, якія там выказваюцца не так, як супадае з дзяржаўнай палітыкай, а тых, хто стварае такую атмасферу. Людзі баяцца адкрыта выказваць свае думкі. Яны баяцца нават сярод сяброў часам сказаць штосьці. І таму іх усе гаворкі пераўтвараюцца ў гаворкі ні пра што. Гэтая атмасфера, гэта самая кепская, мне здаецца, што ёсць. І я уяўляю, як будуць рады людзі, калі яны змогуць уздыхнуць свабодным чыстым паветрам.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Александр Дабравольскі. У нядзелю ў эфіры «Свабоды» прагучыць праграма на яго замову. А сёння о 12:00 паводле менскага часу на нашым сайце свабода.орг адбудзецца онлайн-канферэнцыя з Александрам Дабравольскім.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз я перадаю мікрафон нашаму калегу Дмітру Бартосіку.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. мы працягваем гутарку са Змітром Вінаградавым. Я ўпершыню пачуў Змітра на адным з гомельскіх выступленняў і быў вельмі прыемна ўражаны не толькі ягоным прафесійным голасам, але і багаццем ягоных гармоній, а таксама тэматыкай ягонай паэзіі. Ніякай публіцыстычнасці ў патрыятычных песнях, ніякіх штампаў у творах на тэму кахання.
Насколько я зразумел, основная тема твоей творчести – это кахання.
Ну, я бы так не сказал. Я так не сказал, хотя, скажем так, я так вельми, вельми поступово, да, я просто прихожу. Справа тем, что я шмат годов про кахання писать не мог в принципе. Я лечу, что это что-то дробезно. Мне так на моей початковой стадии так подавалось. Ну, а зараз я пришел до думки, что это суправды вечная тема, и чему ее игнорировать, коли есть жадание что-то зарабить и внутри ее. Але это далеко не одиная и не самая важная тема. Мне цікавят философские пытания, пытания дочинения человека до своего окружения, место в этом окружении, место в свете, некие психологичные станы человечей души, адрозненне грамадзяніна, які сябе лічыць, скажам так, у чымсьці іншым, чым тыя людзі, якія там ходзяць па вуліцах. Гэта ўсё мне цікава.
Які б твор ты назваў найбольш удалым у сваёй творчасці? Якую песню? Пасля мяне застанецца вось гэта.
Пасля мяне застанецца... Тут, гледзячы для каго застанецца... Ёсць, скажем так, у апошніх двух альбомах назбіраецца дзесьці 5-6 рэчаў, якія я лічу вельмі ўдалымі, якія павінны застацца. Я б гэтага вельмі хацеў. Першае, што прыходзіць на розум, это неспадзяваная першая песня з маленькіх цудаў. Яна, на мой погляд, ну, вельмі добрая. Што тут, не будзем сціплымі. Магчыма, адна з самых моцных увогуле усяго, што я зрабіў.
На галінках голых дрэў вершаваныя радкі, хворы розум іх бярэ і разносіць у бакі. Ён каркасамі ад слоў панапічкае вятры, пратрубіўшы нібы слоў шэры хобат у гары. Неспадзяваная, наканаваная, сланая, долго хаваная, сердцем каханая. Молекулам воды пераблытаеш на ўрад летуценны слова ў дым. Ён гукаецца ў табе, толькі розгалас гудзе, унутры званамі б'е, гоніць колы па вадзе. Неспадзяваная, наканаваная, каранаваная, сланая, долго хаваная, сердцем каханая.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266-39-52.
У Менску 7:30. Вы на хвалях Радио Свобода. У Праской студии по-ранейшему Ганна Соусь.
И Вячеслав Ракицкий. Еще раз день добрый.
Сегодня середа, 24 вересня. Сегодня гостем ранішнього ефіру буде лідер КХП БНФ Зянон Пазняк. А былы політв'язень Александр Казулін апавядзе пра сустрэчу з прэзідэнтам США. Мы раскажам пра працяг суду над італьянскай сям'ёй Джуста Барначын за ўтоіванне беларускай сіраты Вікі Мароз і пра праблемы ў кветкавым бізнесе ў Беларусі. У даследаванні свабоды, што паказалі першыя 3 тыдні школьнай рэформы. Прапануем агляд незалежнага друку і форум свабоды.
Але перш чым перайсці да названых тэмаў, кароткі агляд міжнародных навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
На сесіі Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку выступаюць лідары дзяржаваў свету. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад зноў заявіў, што Іран гатовы абараняць сваё права на ядзерныя распрацоўкі. Ахмадзінежад абвінаваціў заходнія краіны ў агрэсіўнасці і заявіў, што амерыканскай дамінаванасці настае канец. Прэзідэнт США Джордж Буш паведаміў, што ягоная краіна робіць сур'ёзныя высілкі, каб перамагчы глабальны фінансавы крызіс. Таксама амерыканскі прэзідэнт заклікаў да актыўнай барацьбы з тэрарызмам і асудзіў Расію за яе дзеянні супраць Грузіі. Прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі заклікаў усясветную супольнасць не дапусціць таптання прынцыпаў ААН, чым, на ягоную думку, займаецца Расія. Прэзідэнт Францыі Нікаля Саркозі выказаўся ў падтрымку рэгуляванага капіталізму як сродку выхаду з эканамічнага крызісу. Колькасць ахвяраў страляніны ў тэхнічнай вучэльні ў Фінляндыі склала 11 чалавек, паведаміла паліцыя. У шпіталі памёр і 22-гадовы студэнт, які здзейсніў напад, а пасля зрабіў спробу самагубства. У Грузію прыбыла першая група назіральнікаў еўрапейскага звязу 28 чалавек. Да 1 кастрычніка ў раёнах побач з Абхазіяй і Паўднёвай Асетыі павінны быць размешчаны 200 назіральнікаў еўразвязу. Кіраўнік Цэнтральнага банку США Бен Бернанкі і міністр фінансаў США Генры Полсон заклікалі кангрэс як мага хутчэй ухваліць выдаткаванне 700 мільярдаў даляраў для выратавання банкаўскай сістэмы. Міністр абароны США Роберт Гейтс заявіў, што ў дадзены момант немагчыма задаволіць просьбу камандавання сілаў НАТО ў Афганістане размясціць у гэтай краіне дадатковыя 3 вайсковыя брыгады.
Вячаслаў Ракіцкі, вакол свету за 100 секундаў. У Менску 7:32. І яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Некалькі гадзінаў таму Александр Казулін сустрэўся з прэзідэнтам США Джорджам Бушам. Гость ранішняга эфіру – заснавальнік Беларускага народнага фронту і адкрывальнік курапатаў Зянон Пазняк. Мы раскажам пра працяг суду ў Гены ў справе ўтойвання ў Італіі беларускай сіраты Вікі Мароз, ці пагражае Беларусі кветкавы дэфіцыт пасля надання моцы пастановы Мінэканомікі, якая рэгулюе кошты на імпартныя тавары. У даследаванні свабоды, што паказалі першыя 3 тыдні школьнай рэформы, што змянілася, якія праблемы застаюцца нявырашанымі. Вы пачуеце таксама агляд прэсы, форум свабоды і прагноз надвор'я. Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, тэмпература паветра ў Берасці 9-11, у Гомелі 10-12, Магілёве, горадні Менску 12-14 і ў Віцебску 13-15 градусаў тепла. Вы на хвалях Радыё Свабода. Былы палітвязень і кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін сустрэўся з прэзідэнтам США Джорджам Бушам. Перад адлётам у Беларусь я звязалася з Александрам Казуліным і прапаную фрагмент размовы з ім.
Сегодня отбылась встреча президента США с Джорджем Бушем и с подарами Кондолизы Райс, так само с женой президента Буша Лорой Буш. Это была очень интересная встреча, у которой принимали удел такие искровые змагары за свободу, за права человека, такие искровые диссиденты из разных стран, это с Бирмы, Венесуэлы, Сирии, Египта. Так само присутствовал Подар Ландсбергис и присутствовал Гарри Каспаров. Также были диссиденты из Кубы. И это было с боку президента Буша некая такая искравая речь про то, что он як робил мощные кроки, как змагаться за демократию, свободу и права человека, так и зараз змагается.
Цалком интервью с Александром Казулиным на нашем сайте свобода.орг. Протягиваем программу. Гость ранішнього ефіру «Свободи» – заснавальник Білоруського народного фронту, відкривальник Куропатов і лідер консервативно-християнської партії БНФ Зенон Пазняк. Зенон Станіславович, літерально некілька днів залишилося до парламентських виборів у Білорусі. Ви неодноразово виступали з заявами, у яких закликаєте бойкотувати вибори 28 вересня. Що дасть бойкот?
Моя заява є виник програмної політики нашої консервативно-християнської партії БНФ, якая вось ужо паўгода займаецца рэальнай падрыхтоўкай байкоту і няўдзелу ў галасаванні. Што дасць байкот? Добра падрыхтаваны байкот дае магчымасць спыніць несправядлівыя выбары і нанесці моцны ўдар па рэжыму. У рэальнасці, якая складваецца цяпер, байкот галасавання павінен паралізаваць магчымасці маніпуляцыяў по признанні недемократичних виборів за демократичні. Це тепер головне питання.
Скажіть, крі ласка, на вашу думку, при яких умовах опозиції білоруської треба брати уділ у виборах?
Підставна опозиція і її діячі будуть брати уділ у любих виборах і при любих умовах. Коли їм скажуть гета робіть тия, від кого я не залежать? У першу чергу Брюссель і Москва. Їм не потрібні мої поради. Тим більше, що яни не з'являються білоруськими політиками, бо не адлюстровують білоруські національні інтереси. Ми виступаємо за ліквідацію режиму Лукашенки і його підставної опозиції.
Зенон Станіславович, ну ось уже з'явилася інформація, що одразу після вибору у Мінськ приїде російський прем'єр Владимир Путін. І після того, як Білорусь не признала, не глядячи на заклики Росії, незалежність Повднєвої Осетії і Абхазії, многі політологи, політики почали говорити про погаршення російсько-білоруських відносинів, ну і нібито про поворот Білорусі у бок Заходу. Як ви оцінюєте тепер стан і перспективу дочинення поміж Росією і Білорусю?
У принципі, не міняється нічого. І Лукашенко, і Путін, і вся камарилля – це одна група. Їхній конфлікт і гризня – це стиль відносинів у російській кримінальній політиці, у виніку якої вони можуть один одного, як вони кажуть, навіть замочить чи пришить. Але повторяю, це гризня у лагері саудільників. Істотно тільки те, що закладником цієї гризні і конфліктної політики є Білорусь і увесь білоруський народ. Пункту гледжання нашого народного становища і треба оцінювати усі події вокруг нас. Москві потрібна легальна і проруська палата у Білорусі, щоб юридично замацувати свою окупаційну політику. Заход білоруської майомості, введення війська, ракетів на Білорусь і так далі. Тому московська дипломатія штурхає Європу на признання недемократичних виборів. Лукашенку потрібна кишенна палата, тому він душить усі прояви демократії і гуляє з Європою, щоб там признали його нефальшивий парламент. Тим часом Європа, убачивши агресивність Росії, хоче не дармачка змусить режим Лукашенки зробити геополітичний вибір у користь Заходу. Коштом здачі своїх утриманців, так званої опозиції, і коштом продажі інтересів усього білоруського народу, признавши недемократичні вибори за демократичні. Коли білоруська громадськість не підтримає бойкот, і коли люди пойдуть голосувати на фальшиві вибори, то безпринципна Європа може признати їх за демократичні. Тоді перемога для режиму і Москви забезпечена.
Зінон Станіславович, ну така можливість гіпотетична є, що міжнародна спільнота, як ви кажете, признає вибори у Палату представників, і не глядячи на шерех порушень, які відбувалися і відбуваються. А що треба робити у такому випадку демократичної, національно орієнтованої спільності Білорусі? Ну, ось об'єднані демократичні сили, вони закликають 28-го вийти на площу. Який шлях ви пропонуєте?
Коли признають фальшиві вибори, це буде означати здачу Беларуси у лапы промосковского режиму и на водкуп Москвы. Подставная оппозиция тады хучей за все переориентуется на усходнего спонсора и поступово станет открыто промосковской. Беларусы не повинны признавать фальшивые выборы и фальшивую палату. Необходимо подтримливать белорусскую вызвольную политику консервативно-христианской партии БНФ. Это единая партия, якая представляет белорусские национальные интересы. Это есть факт. Треба подтримливать инициативу «Белорусская солидарность». Треба будет брать группы подтримки белорусского дрожжения. Треба белорусам во всем свете ориентоваться на змагання і боротьбу. І головне на самих себе, на своїх людей і на свій народ. Змагання з російською агресією може тривати довгий час. Моцний народ і моцні люди повинні бути до цього приготованими.
Я дякую гостю ранішнього ефіру «Свободи» лідеру консервативно-християнської партії БНФ Зянону Позняку. На тему выборов выказываются и наши слухачи.
Товарищ Лозовик, вы кажете, у Америки и других странах мира выборы начинают проводить за несколько месяцев. Нам до их честности, как до Луны.
Я думаю, всем сейчас уже ясно, что этот парламент, который будет избран, он будет состоять из беспартийных. Что это будет за парламент? Это будет обыкновенное сборище случайных людей.
Участковые выборчие комиссии не включены представники объединенных демократичных сил. Удельничать у так званых выборах нема сенсу. Бойкот. Микола Чалица, Минск.
Антонина Михайловна, Звездский Кибути, Воложенского района. Про выборы хочу сказать. У нас тече вода, прорвала трубу уже с полгода. Звернулась до старшинища совета. Кажу, не зробите, не пойдем на выборы. И он на меня поглядел таким ехидством. И каже, не идите, никто вас не просит. А я ему, певне ж кажу, вы нарисуете то, что вам сверху загадают. И он мне отказывает. Вам мне треба працевать и отримовывать зарплату. Вот який прогресс и прозрачность выборов.
Нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной совязи для СМС-поведомлений 8-029-391-22-24. А зараз форум «Свободы». Огляд реакции читачов на материалы нашего сайту «свобода.орг» подрихтовали Вольга Короткевич и Алексей Знаткевич.
Для дискусії ми задали питання, чи буде на гэтых выборах датэрміновае галасаванне добраахвотным. Ян, Менск.
Датэрміновае галасаванне – гэта адзін з галоўных механізмаў фальсіфікацыі, прыдуманы пры Лукашэнку. Таму яны старанна яго аберагаюць. Усё робіцца ў ноч перад асноўным днём выбараў. Прыязджае начальнік міліцыі разам з кіраўніком выбарчай камісіі, адсылаюць міліцыянта-ахоўніка адпачыць, а самі ўсё ў скрынях мяняюць. 25-30% фальсіфікацыі на карысць уладаў забяспечана. Таму пры падліку галасоў яны не хочуць, каб бюлетэні са скрыні для датэрміновага галасавання лічыліся асобна. Гэтак будзе і цяпер. Мой прагноз – 20% датэрміновага галасавання за 5 дзён.
Рэпліка Андыжана.
Усе кажуць, як начальства рознымі пагрозамі гоніць усіх датэрмінова галасаваць. Але, здаецца, ніхто не расказаў, маўляў, я адмовіўся, і мне за гэта ад начальства было тое і тое.
Я нагадаю, што для дыскусіі на сайце «Свабода.орг» мы задалі пытанне, ці будзе на гэтых выбарах датэрміновае галасаванне добраахвотным. Каментар унука.
Я думаю, старыя людзі і пенсіянеры пасунуцца самі, без ніякага прымусу. Мая бабка з дзедам ужо раніцай папаўзлі на ўчастак. Я кажу, чаго вам не імецца? А яны, а ці мала што да нядзелі яшчэ здарыцца, а так мы ўжо зрабілі і спакойныя. Так жа яны бягуць са сваёй пенсіяй і ў першы ж дзень плацяць за кватэру, камуналку. Зрабілі і спакойныя.
Іван Магілёў.
Гэтым разам не ціснуць, будзе 10-15%.
Тым часам палітычная рада аб'яднаных дэмакратычных сілаў разам з кандыдатамі ў дэпутаты з адзінага спісу вырашылі ўдзельнічаць у выбарах. Каментары на сайце нашага радыё Свабода.орг. Ахрэм Магілёў.
А ці будуць выбары справядлівымі? Такое ў двукосці своечасовае пытанне. Вы гэта сур'ёзна ці ваньку ламаеце? Гэтыя так званыя выбары будуць яшчэ больш справядлівымі за ўсе мінулыя так званыя выбары. Няўжо не бачна ў стылі элегантнай перамогі?
Барух, Менск.
Гэта здрада. Што, бацькава кармушка вабіць? Ці заходняя кармушка для кандыдатаў? Дапамажыце адмыцца Лукашэнку ад бруду, спадары дэмакраты.
Бела эмігрант з Еўразвязу.
Нацыянальныя асаблівасці беларускага палітычнага працэсу ў тым, што ўсе ўсім гатовыя горлы перагрызці за месца каля карыта. Панове, спакайней крыху. За вамі, як за трусамі, назіраюць суседзі, каго не прымуць у вашую палатку, наступны раз спрабуйце. Такога цырку, што дзяржава дае грошы на ўдзел у выбарах, не назіраецца нідзе ў свеце, а вы яшчэ пачалі грызціся паміж сабой за ўдзел у самарэкламе.
І апошняя рэпліка на рашэнне палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў разам з кандыдатамі ў дэпутаты з адзінага спісу удзельнічаць у выбарах. Сівярын Глеб Бярозаўка.
Соты раз паўтаруся. Сябры мае, дзе вы тут бачыце выбары? АДС удзельнічае ў якасці фігавага лістка для заходніх назіральнікаў у легітымізацыі лукашэнкавага права прызначаць палатку.
Гэта быў форум свабоды. А ў Генуі працягваецца судовы працэс у справе ўтойвання беларускай сіраты Вікі Мароз сям'ю італьянцамі ў верасні 2006 году. Гэтымі днямі паказанні суду пачалі даваць два святары. Разам з 5 прадстаўнікамі сямейнага кляну Джуста Барначын ім інкрымінуецца тое, што яны 20 дзён перахоўвалі беларускую сірату ў Альпах. У італьянскім каталіцкім свеце працэс называецца беспрэцэдэнтным і расцэньваецца як выклік царкве. Тэму працягвае Алена Струва.
Пробыш касцёлускага лета Каміля Грыля і канонік кляштару Сент-Аяну Альпійскай вобласці Валедаоста Франсіс Дарбеле адмаўляецца лішыць сябе вінаватымі. Пры гэтым яны прызнаюць, што свядома дапамагалі беларускай дзяўчынцы і італьянскай сям'і. Прадстаўнікі Ватыкану абураецца.
О, Боже мой, ну, это глупо, если я делаю так суд над этими людьми бедными. А чего не будет, но так думаю. Потому что был бы большой скандал.
Паводле ватыканскага святара, у дэмакратычным свеце царква заўсёды давала прытулак тым, каму ён быў неабходны, і паміж законам і Евангелем выбірала Евангелія. Тым часам падаюць некаторыя СМІ, абодва святары, знаходзячыся на лаве падсудных генуэзскага суду, імкнуцца спакойна і без хвалявання адказваць на самыя жорсткія пытанні італьянскага правасуддзя. Мне было дастаткова паглядзець у вочы дзяўчынкі, я бачыў той жа крык аб дапамозе, які сустракае ў вачах самых няшчасных жабракоў. Я зразумеў, што буду дапамагаць ёй і сям'і Джуста Барначын, сказаў на судовым паседжанні дон Каміля Грыля. Я уявіў сабе, чым можа стаць для дзяўчынкі вяртання дадому, дадае святар. Я гаварыў пра гэта з біскупам Савоны. Мне прапанавалі пераканаць сям'ю, каб тая вярнула дзяўчынку, аднак паміж уладамі, царквой, судом і дзіцём я свядома ўзяў бок малой. Я бачыў маленькую ахвяру, якая перанесла гвалты і жудасныя траўмы. Я не збіраўся кідаць выклік ні дзяржаве, ні царкве. Аднак я адчуваў, што не магу быць пасіўным сведкам, я мусіў неяк умешацца ў сітуацыю і нейкім чынам дапамагчы сям'і Джуста Барначын. Так, мы звярнуліся па такую дапамогу да дона Грыля, пацвердзіў Алесандра Джуста. Мы сабраліся ў нас дома, і я спытаўся, дзе можна было б схаваць дзяўчынку, пакуль італьянскае правасуддзе не вырашыць пытання на карысць дзіцяці. У часе паседжання сужэнцы Джуста Барначын выказалі надзею атрымаць дзяўчынку назаўсёды, аднак іхнае змаганне за тое, каб быць разам з Вікай па-ранейшаму сустракае адмоўную рэакцыю. Як лічаць прадстаўнікі італьянскай палітычнай класы, кропку над «і» маглі паставіць паказанні самой Вікі Мароз. Аднак беларускія ўлады свядома не ідуць на гэта. Сенатар Эджідео Педрыні.
Беларускую дзяўчыну ўжо раней прынеслі ў ахвяру літары закону. Цяпер вось ізноў выкарыстоўваюць розныя працэсуальныя хірыкі, каб не даць ёй распавесці пра жахі жыцця ў дзіцячых дамах. Пра тое прамыванне мазгоў, з якім яна сутыкалася, вярнуўшыся на радзіму, каб перашкодзіць сустрэчы з тымі, каго яна называе мамай і татам.
Алена Струве працягвае сачыць за судовым працэсам у справе ўтойвання сіраты Вікі Мароз. А зараз я нагадаю вам асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Учора почалося дэтэрміновае галасаванне на выбарах дэпутата ў палату прадстаўнікоў. Кіраўнік місіі назіральнікаў АБСЕ на выбарах у Беларусі Герт Арэнс назваў асноўнай умовай паспяховай працы місіі дастатковы доступ да падліку галасоў. Барацьбу за мандаты дэпутатаў палаты прадстаўнікоў працягваюць 66 чалавек з адзінага спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Былы палітвязень Александр Казулін у Нью-Йорку сустрэўся з прэзідэнтам ЗША Джорджам Бушам і дзяржсакратаром Кандалізай Райс. Як заявіў Александр Казулін радыё «Свабода», ён адчуў сапраўдную зацікаўленасць Буша і Райс праблемай Беларусі. Еўрапарламент паведаміў, што Александр Казулін уключаны ў спіс трох галоўных намінантаў на атрыманне прэміі за свабоду думкі імя Андрэя Сахарова. Канкурэнты Казуліна – праваабаронцы з Кітаю і Конга. Пераможца будзе абвешчаны ў сярэдзіне кастрычніка. Александр Лукашенко ў часе прыёму даверных лістоў новых амбасадараў заклікаў краіны еўрапейскага звязу да паляпшэння дачыненняў з Беларусю. Лукашенко падкрэсліў, што чакае ад еўразвязу павагі да інтарэсаў, суверэнітэту і нацыянальнай самабытнасці Беларусі. Беларусь займае 151 месца ў свеце паводле ўзроўню карупцыі са 180 краінаў, якія вывучаліся даследчыкамі. Новы рэйтынг карумпаванасці выпусціла міжнародная арганізацыя Transparency International. У спісе побач з Беларусю – Лаос, Эквадор, Папуа-Новая Гвінея. У Варшаве адбылася сустрэча старшыні непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Анжалікі Борас з прэм'ер-міністрам Польшчы Дональдам Тускам. Польскі прэм'ер выказаў сваю падтрымку Анжаліцы Борас як лідару аўтэнтычнага руху польскай меншасці ў Беларусі.
А зараз пра надвор'е. Тэмпература паветра на працягу дня ў Берасці 9-11, Гомелі 10-12, у Магілёве, Горадні і Менску 12-14, у Віцебску 13-15 градусаў тепла. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз Ягор Маёрчык з аглядам сённяшняга незалежнага друку.
Газета «Таварыш» публікует артыкул першага сакратара партыі камуністаў беларускай Сергея Калякіна. Будучыня краіны залежыць ад кожнага з нас. Кандыдату дэпутаты заклікае ўсіх прыйсці на выбарчыя ўчасткі. Таксама газета змяшчае артыкул намесніка старшыні беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Мікалая Канаха. Распавядае шэф-рэдактар выдання Анатоль Гуляеў.
Размова ідзе пра дэмакратызацыю, якую трэба захоўваць, якую трэба абараняць. Ён пачынае з таго, як калісьці ў 95-м годзе яны арганізавалі страйк машыністаў метрапалітэна, і якія высновы яны потым з гэтага зрабілі.
Газета «Слонімская» прадставіла роўныя магчымасці кандыдатам на дэпутата ў палату прадстаўнікоў выказацца на сваіх старонках, адвяла аднолькавую плошчу пад праграмы кандыдатаў. Што з гэтага атрымалася, распавядае слонімскі журналіст Сергей Васільеў.
Мы паставілі аднолькавае пытанне абоім кандыдатам, атрымалі адказ толькі ад аднаго кандыдата. Ад незалежнага кандыдата БНФ Івана Івановича Шэга, які працуе ўжо шмат гадоў лекарам, хірургам у мясцовай лікарні. А старшыня райвыканкаму Мячаслав Браніславіч Касцюк некалькі дзён карміў нас абяцанкамі, што адкажа на пытанне, але ў апошні дзень перад выхадам прыслаў пісьмовы адказ, што не будзе адказваць на пытанне. Такім чынам, нашы чытачы могуць даведацца толькі пра аднаго кандыдата.
Вольная глыбокая. Журналіст Уладзімір Скрабатун прааналізаваў прыватныя абвесткі, якія дасылаюць у газету, і зрабіў цікавую выснову.
Глыбокім кватэра, двухпакаёвая, каштуе 60 тысяч умоўных адзінак. Праз тыдзень паступіла другая абвестка, што ў горадзе Мсціславе кватэра двухпакаёвая прадаецца за 8 тысяч умоўных адзінак. І мы задаемся пытаннем, чаму ў горадзе глыбокі, які не з'яўляецца ні горадам-музеем, няма тут ні забаўляльных цэнтраў, ні зонаў маса адпачынка. Чаму такія кошты? Хто іх трымае?
А яшчэ ў глыбокім адкапалі баявую сякеру 16-га стагоддзя, паведамляе Вольная глыбокая. Сякера знаходзілася пад слоем вуголля. Ручка згарэла, а жалеза засталося. Археолагі лічаць, што сякера належала абаронцу глыбоцкага замку падчас баявых дзеянняў у 1589 годзе, падчас Івана Жахлівага.
Ягор Маёрчык з аглядам незалежнага друку. У Мінску 7 година 53 хвіліны.
Досліды свабоды.
1 верасня на ўрачыстасцях з нагоды адкрыцця чарговай новай школы ў сталічным мікрараёне Лушыца прэзідэнт Александр Лукашэнка заявіў: «Мы вярнуліся да нармальнай 11-гадовай школы. А ў 96-м годзе менавіта кіраўнік Беларусі ініцыяваў пераход да 12-годкі. Не дачакаўшыся першага паўнавартаснага выпуску, каб зрабіць высновы, улада вырашыла асадзіць назад. 1 верасня і настаўнікі, і вучні, і іх бацькі чакалі схваляваннем. Беларуская школа чарговым разам рэфармуецца. Спачатку было шмат пытанняў, непаразуменняў па вучэбных планах, праграмах, падручніках, прайшло больш за 3 тыдні вучобы. Што змянілася, якія праблемы застаюцца нявырашанымі? Пра гэта ў даследаванні Інны Студзенскай.
Усе школьнікі зараз вучацца па агульных праграмах, паводле адзінага тыпавога навучальнага пляну. Старшакласнікам давядзецца засвоіць школьную праграму, разлічаную на 2 гады за 1 год. Увесну будуць 2 выпускі сярэдняй школы, 11-я класа, якая і павінна была ў 2009 годзе скончыць сярэднюю школу паводле 11-гадовай праграмы, і так званая 11-я штрых, каго меркавалі вучыць 12 гадоў. Намеснік начальніка ўправлення сярэдняй адукацыі і Мінадукацыі Валянціна Маёўская распавядае.
Калі ў гэтым годзе 11 клас закончылі 94 тысячы вучняў, то на наступны год плануецца каля 100 тысяч, 43 тысячы вучняў 11 класаў і 57 тысяч вучняў 11 штрых класаў. Павелічэнне неістотнае.
Чыноўнікі супакойваюць распрацаваныя адмысловыя пераходныя праграмы. Настаўнік беларускай мовы і літаратуры з амаль 40-гадовым стажам Рыгор Сыравадка, аднак, занепакоены.
Трэба ж за 1 год, 2 гады засвоіць фактычна. Па некаторых тэмах па той жа літаратуры трэба тое, што ўкладвалася ў 4 гадзіны на уроку літаратуры калісьці, плюс 1 гадзіна па сусветнай культуры. Зараз трэба гэта ўсё 5 гадзін гэтых укласці ў 1 гадзіну. Таму я, напрыклад, назваў гэты курс азнаямленнем з літаратурай.
Намеснік начальніка ўправлення Мінадукацыі Валянціна Маёўская кажа:
тут хвалявацца няма падстаў. Літаратура — гэта дысцыпліна культуралагічнага цыклу, якая паслядоўна сістэмна павінна далучаць вучняў да мастацтва. І праграмы па літаратуры прадугледжваюцца вывучэнне яе суадносінамі з музыкай, жывапісам, тэатрам, кіно. Празаічныя творы, вялікія па аб'ёме, патрабуюць папярэдняга прачытання. Таму неабходна ставіць пытанне не аб колькасці гадзін, а як пабудаваць працу настаўніка.
Хочацца спадзявацца, што хоць некаторыя свядомыя школьнікі яшчэ могуць прачытаць летам ці ў вольны час праграмныя творы. Але наўрад ці яны папярэдні самастойна адолеюць фізіку і хімію, якія таксама трэба засвоіць у сціслыя тэрміны. Што да жывапісу, музыкі, кіно, пра якія ўзгадвае Валянціна Маёўская, дык прадмет «Усясветная і айчынная мастацкая культура» нагул скасаваны. Усе астатнія прадметы больш паглыблена на павышаным узроўні прапануецца засвойваць на факультатыўных занятках. Валянціна Маёўская тлумачыць:
усе факультатыўныя заняткі ва ўсіх установах адукацыі праводзяцца бясплатна у адпаведнасці з тыпавым вучэбным планам і фінансуюцца з бюджэту. Настаўніку гэтыя заняткі ўходзяць у аб'ём педагагічнай нагрузкі.
На самой справе не заўсёды так. Маці першаклясніка, якая аддала дзіця ў гімназію з паглыбленым вывучэннем моваў, распавяла:
адзін раз факультатыў на тыдзень бясплатны, другі раз факультатыў на тыдзень платны. Зараз за адзін занятак я плачу. У іншай школе, у школа простая, не гімназія, не з паглыбленым вывучэннем мовы. Дзіця ходзіць таксама ў першую класу, замежная мова ў яе 3 разы на тыдзень, той жа факультатыў, але бясплатна.
Замежныя мовы цяпер вывучаюць з 3-й класы на базавым узроўні, па 2 гадзіны на тыдзень. Выключэнні гімназіі, якія былі з гуманітарным ці з лінгвістычным ухілам. Там замест 5 урокаў на тыдзень засталося 4. Затое вывучэнне другой замежнай мовы на агул скасавалі. У першыя дні верасня былі сур'ёзныя праблемы з падручнікамі. Натуральна, за такі кароткі тэрмін, у які адбываецца рэформа, падрыхтаваць новае не паспелі. Старых не хапае. Да таго ж, у 8-й і 9-й класах, у 11-й і 11-й штрых патрэбныя адны і тыя ж падручнікі. Настаўнік Рыгор Сыравадка кажа:
вельмі цяжка вырашаецца. Напрыклад, на сённяшні дзень па 5-му класу у мяне падручнікаў няма, па 7-му класу адзін падручнік на 2 чалавекі, па літаратуры замены ідуць паміж школамі, то есть яшчэ тусуемся.
Дагэтуль няма падручніка па чарчэнні, якое сёлета ўвялі ў праграму. Настаўнікам рэкамендавана шукаць старыя падручнікі, якія ўжо спісаныя. Больш матэрыялу даваць на уроках, а школьнікам весці падрабязныя канспекты. Рыгор Сыравадка з Іванава іранізуе:
лепш за ўсё зараз узяць, калісьці там выдаваліся да экзамена для падрыхтоўкі адказы на білеты. Я заўсёды казаў, кажу, прачытаеш гэта, вывучыш, дык 3 балы гарантавана. Вот зараз гэта быў бы асноўным падручнікам.
З Рыгорам Сыравадкам гутарыла Інна Студзінская. На гэта мы, Ганна Соус і Вячаслаў Ракіцкі, завершаем гадзіну працы ў жывым эфіры. Працяг тэмы ў ранішняга эфіру ў нашай вечаровай праграме, якая пачынаецца а 18 гадзіне.
Заставайцеся са свабодай.
вспоминать.